Redzēju, iepriekšējā raidījuma pusstundā mēs vairāk runājām par tā kā vasaras lietām, bet tagad atgriežamies pie ziemas pēc būtības, pie ledus drīzāk, kad jāsaka. Pasaules čempionāts sievietēm kerlingā tulīt norisināsies Latvijā un, protams, kā tas savādāk arī mūsu valsts vienība piedalās. Valsts vienības dalībnieces man studijas viešņas Zanda Bikšesija, arhitektoniskās izpētes grupa arhitekta un celtniecības arheoloģijas speciālisti. Sveicināti!
Labdien!
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas personāla lietu vadības daļas personāla speciālisti Dace Munča.
Labdien!
Un arī Una Ģermane, kas ir skaistumkošams salona līdzīpašnieks un friziera.
Jā, labdien!
Jūs esat dažādas dāmas no dažādām faktiski nozarēm. Kā jūs sanāsāt kopā, vai jūs vienkārši saliktā? Nu, kā valsts vienībā parasti notiek, kā izlasē liektās labākās.
Nu, nē, mēs jau sanācām kopā gana sen, 10 gadi atpakaļ.
Ā, tad jūs esat viena komanda.
Mēs faktiski, esam jā. Viena komanda, jā. Mums nav tā kā, teiksim, hokejā vai varbūt basketbolā, kas savāc izlase. Mums ir izlase tā komanda, kas tajā gadā ir vienais Latvijas čempionāts.
Jo, laikam, tur tā kopējā saspēle ir diezgan būtiska.
Jā, jā. Pat ļoti, jā. Tāpēc... It kā kērlingā nekad neliek no tā kā labāko spēlētājs, no labākajām komandām, jo tieši tā saspēle ir svarīga, un jo labāk viņi ir, jo labāk arī rezultāti.
Jauki, jauki. Vakar sākām ar kalkulātoru pastrādāju nedaudz, un sapratu, ka tomēr kērlings ir gana dārgs tomēr sporta veids, jo pirmā tā ekipējuma iegāda šī akmeņa paši par sevi jau ir vairākos tūkstošos un pat laikam 11 000 vārdu. Vērtē, jā. Tas pirmais, un arī ledus nebūs tas pats lētākais, jo nebūs tā vienkārši, ka izbrauks ledus tīrītājs, bet to mūsu radioklausītāji arī jau kādreiz ir dzirdējuši, ka tādam, tā kā haizivs faktiski ādai jābūt tam ledam, tādam atskaba gargainam, tādam, jā, tā ir?
Jā. Ledus tiek, jā, speciāli gatavots. Ja hokeja ledus ir pilnīgi gluts, kad nobrauc ar to mašīnu, tad kērlingā, pirmkārt, ir svarīgs, lai laukums ir precīzi taisnas, lai viņš neatšķirtos vienā galā vai vienā malā pat par milimetriem. Un pēc tam viņam, kā saka, uzpeblo tādu ar tādu dušiņu, tā kā tādus punktiņus, kurus pēc tam vēl bišķi pieslīpē, un tad tas ir kērlinga ledus.
Un tad jūs ņemat ar tām birstēm un visu noslaukāt nost?
Ar akmeņiem beigām. Ar akmeņiem var arī tā būt.
Tā, jūs izvēli pirms 10 gadiem, ka tomēr ar šādu sportu veidu varētu nodarboties, jo liekas, tas ir salīdzinoši viegli no vienas puses, jā, tajā pirmajā līmenī. Pēc tam jau, protams, valsts vienības līmenī tur paliek krietni viss sarežģītāk. Kad bija tā pirmā, teiksim, tā stimuls, ka vajadzētu kaut ko tādu darīt?
Man bija, es ieraudzīju, sākās viss ar to, ka es gan Nagano, gan Salt Lake City spēlēs redzēju Eurosportā, ka rāda, un tā bija pirmā reize, kad es redzēju šo sportu veidu, un es sapratu, ka man viņš patīk.
Un ko uz ledus varētu dzīvoties, jā?
Jā, un tad bija iespēja pamēģināt Latvijā, Jelgavas Kērlinga hallē, pirms tiem 10 gadiem, un es sapratu, jā, gribu.
Labi, un jums?
Mani klienti bija Jānis Ozolapa un Iveta Ozolapa, kas ir Kērlinga asociācijas dibinātāja Latvijā, un viņi bija tie, kas mani pierunāja to pirmo reizi atnākt un pamēģināt. Teikšu atklāti, pēc pirmās reizes nesapratu, kas tas ir, bet āķslūpā bija, ka vajag vēl pamēģināt.
Bet ko likt arī no sākuma stumtu akmeni, vai tomēr ar to birst strādāt?
nē, tas jau viss kopā notiek. Kopā domā, jā, gan izslīdēšana, gan akmeni stumšana, gan arī tā birsti strādāšana.
Jā.
Tas nav dalīts.
Es savukārt tur nokļu pateicoties Unai, jo mēs 10 gadus atpakaļ kopā strādājām. Un viņu savukārt uzaicināja Jānis Ozolapu, un ņemot vairāk, viņa bija aizbraukusi pamēģinājusi, un laikam bija vajadzīgs tomēr pēc iespējas vairāk iesaistīt cilvēks šajā jaunajā lietā izveidotajā Latvijā, un viņa savukārt uzaicināja mani, lai es atbraucu pamēģināt. Kā tas ir, lai apskatos, varbūt, ka man arī iepatiksies.
Un iepatikās, spriežot pēc visu.
Jā,
iepatikās. Tāds zināms skumis, tāda piesitīja, iepatikās. Tas nozīmē tā, ka visas nedēļas nogals tagad ir aizņemtas. Ir kaut kāda nopietna treniņa, vai tomēr sanākat kopā un sākat spēlēt uzreiz?
Nu, šī sezonā nedēļas nogals tas būtu pat tā maz teikts.
Maigi teikts,
jā. Mēs esam bijušas divās treniņu nometnēs, vairākos starptautiskos turnīros.
Jo šobrīd jūs Šveicē pavisam nesen bijāt.
Bijām, jā.
Pirmdien atgriezāmies. Un, protams, arī ir treniņi tepat Rīgā ledushallē, gan komandu treniņi, gan individuālie treniņi.
Bet tas vairāk pateicoties pasaules čempionātam, laikam. Vai tas faktiski šobrīd jau dzīves režīms ir iegājis tādā fāzē, ka ir vajadzīgs gan šīs treniņu nometnes, gan arī nepārtraukt arī treniņi?
Nu, šobrīd pirms tā pasaules čempionāta ir, protams, intensīvāk tas viss, jā, bet arī tos nu, iepriekšējos jā. Gadus, kā saka, tieši tā patās ir komandas treniņi, pa nedēļas vidu ir individuālie treniņi, un tad nedēļas nogalēs ir vai nu turnīriņi, vai nu sacensības, tā kad vairāk šobrīd ir pienācis klāt tikai tās treniņu nometnes, bet tā ikdiena ir tāda. Diezgan nopietni, diezgan intensīvi.
Sakiet, ko tad tādā gadījumā šāds sporta veids dod cilvēkam tīri personiski izaugsmas ziņā? Tā ir kaut kāda labāka fiziska sagatavotība, vai tieši otrādi jūs mākat to akmeni tagad palaist tieši tā, un faktiski jūs jūtat ļoti labi, kā vajag darīt, un viegls šis rokas pieskāriens palaiž, un tu zini, ka tur būs tieši tur, kur tev vajag nonākt tam akmenim. Ir kaut kādas jaunas iemaņas ir parādījušās?
Jā, protams, patiesībā jau šim sporta veidam ir nepieciešams gan laba fiziskā sagatavotība, kas ir nepieciešama birstēšanai, gan spēja koncentrēties un, kā teikt, nomierināties pēc šīs intensīvās birstēšanas, lai tiešām, kā jūs teicāt, tā maigi un precīzi palaist šo akmeni, gan arī, kā teikt, skaidrai galvai, jo tas sporta veids ir cieši saistīts ar taktiskām lietām un domāšanu.
Domā visi? Visas, pareizāk sakot, vai tur ir kaut kāds viens liels smadzeņu pocis, kas visi domā jūs vietā, kā pareizi tos akmeņus jāsaka?
No, ir viens cilvēks, kas ir, vada, var teikt, skips, kapteins, kas vada šo stratēģiju, šo spēli, bet principā jādomā ir visiem. Tikai viņš stāv tā kā, nu, var teikt, mājas galā, otrā laukuma galā un vada šo spēli.
Skaidrs, bet mājās jūs saprotat, ka grīdas jūs mazgājat tikai jūs vienīgi, ja?
Nē,
jūs to pat izdarīt ļoti ātri un viegli. Nav tā.
Nē, tā nav.
Tas tāds stereotips.
Nē, tas bija drīzāk joks, tas nav stereotips. Tā, šobrīd bāzu nodrošinātība Latvijā. Sporta hallis ar ledu ir sacāls diezgan daudz, bet skaidrs, ka visi grib tā pats lidot, grib hokeju spēlēt, ar daislidošanu nodarboties līdz ar to. Šobrīd dzirdējām, jūs uz Šveici braucāt. Tas ir tāds piespiedu faktiski variants, lai varētu pilnvērtīgi trenēties?
Tas ir vien, tiksim, gan lai izmēģinātu dažādus ledus, lai arī cik perfekti tos skērlingu ledus sagatavo katrā hālē un katrā vietā atkarībā gan no tās pašas hālas, gan no ledus meistara, tas ledus ir atšķirīgs. Un tā kā ir spēlējot, ir jāprot ne tikai labi, kā teikt, izmest un uzbirstēt, bet arī saprast ledus īpatnības, tad, jo trenējas uz dažādākiem lediem, jo var sasniegt labāku rezultātu. Un otrs, jā, Šveicē mums bija iespēja arī pastrādāt ar treneri no Kanādas, kas arī, kā teikt, ir nepieciešams.
Piekoriģējums.
Dod savu vērtējumu.
Kanādai šī labākie? Nu, tur pēc tiem pasaules čempionātiem man olimpiskām spēlēm kā kur reizi.
Jā. Kā kur reizi,
bet jā.
Viņiem ir visnopietnākā gan bāze, gan pētījumi, gan viņiem jau tas ir tādā gan arī zinātnes līmenī aizgājis.
Nopietni, nu, ko tu tur zināt? Nē, nu skaidrs, ka tur fizika ir liela nozīme, ja, kā ledus tomēr, kad tiek sildīts, kad netiek sildīts, jā, jo faktiski tā birzēšana tā ir ledus sildīšana, jā. Un tāpēc tam atkal dzesēšana, jā, un tā tālāk. Tas būtiskākais, vēl tur kaut kā zinātnē.
Tas ir viens, apakšana. Otrs ir, tās ledus īpatnības ir ļoti dažādas atkarībā no tā, cik precīzi pat līdz grādam ir augsts ledus, un cik ir, kāds ir, kāda temperatūra ir bišķi virs ledus, un tur
kāda es pat nezinu ārā, un
jā, mitrums
ir.
Kāds ir, un tas viss
ir. Viņi ar to visu dikti nodarbojas.
Bet sakiet, tas nenogalina nedaudz arī pašu sportu, jo varbūt cilvēki vienkārši atnāk nedēļas nogalē, grib uzspēlēt, nu skaidrs, es tur pabērzēšu, būs tur tā lidos, un pēkšņi tur sāks lielā zinātne. Mums ir labs, protams, piemērs, Ivo Lakučs ar Māru Štrombergu, kur faktiski ar zinātnes palīdzību tagad ir divkārtie olimpiskie čempioni, nenoliedzami, jā, un līdz ar to tur ir medaļas. Bet varbūt, ka tādā parastā veidā, nu, ka tam nemaz nevajag būt vispār.
Jā, bet Kanādā, teiksim, nu tiešām katrs otrais spēlē kērlingu, un viņi nebūt varbūt neiet uz, uz tiem augstajiem mērķiem, viņi atnāk atpūsties, lai atpūstos.
Jā. Pavadīt sav, laiku.
Jā, pavadīt labi laiku, jā, teiksim, ļoti, ļoti daudz varēja redzēt sirmgalvjus, jā, kas bija, nu, tiešām patīkami, jā, kad, kad tādā vecumā arī cilvēki nāk, savācās, uzspēlē, jā, viņi, viņiem kopā ir jauki, jā, un tas nav tā, ka viņi ir dēļ tā, kad izpētīt kaut ko, jā.
Jo mēs varbūt arī nedaudz sabiedrējām mūsu radioklausītājs, ka tas ir ļoti fizisks smags. Nē, nu fizikai tur ir nozīme, jā, tāda fiziskai sagatavotībai, lai strādātu.
Nu, ja nopietnā līmenī protams. To dara, tad, tad noteikti.
Bet arī jebkurš seniors faktiski varētu paņemt rokām, ja tev strādās, var to darīt.
Viņš to tieši dara tā. Priekam, viņš to nedara profesionālā līmenī, un priekam nekādu lielo spēku un lielu birstēšanu nevajag.
Jā, bet saki, cik jums pēc tam konkurence Latvijā? Tās ir desmitiem dāmas, simtiem dāmu vai kā?
Šogad Latvijas čempionātā bija sievietēm 4 komandas, bet ir, ir komandas, kas vēl, kas nepiedalās varbūt Latvijas čempionātā, bet spēlē gan amatieru līgā, gan Ventspils pilsētā ir savs čempionāts. Kā teikt, nu, čempionātam piesakās.
Tā kā Jotkiela kaut kāds līmenis ir sasniegs, jā?
Vai arī, jā, nu.
Nu, tam ir jāvēlta tomēr daudz laika un līdzekļi, lai sagatavotos uz čempionātu, un līdz ar to nu, nu nav tā, ka visiem ir tās iespējas.
Mm-hmm. Jo Kaspars jau arī raksta, ka Kērlings diemžēl ir elitāri dārgs pasākums, jā. Kur olimpiskās spēles vietā sadala valsts saskaitāms uz vienas rokas. Nu, drusiņi vairāk gan būs, jā, šobrīd, jā, jā. Uz abām rokām. Tā, tā, tā varētu būt. Tā, ne, diemžēl, vai tā varētu kaut kad tā situācija kaut kā mainīties, vēl parbūt piebūvēs vēl kaut kādu ledus halu klāt, vai faktiski tā arī būs, ka, nu, tomēr ir jārēķinās, ka tas būs dārgi, tas, tas, un tas būs, nu, tā teiksim, tās nosacīti 100 cilvēku tādu vaļsprieks un nodarbošanās.
Nē, es domāju, ka, ja, ja, jo viņš, viņš jau arī šobrīd ir ļoti daudz cilvēku, kas brauc uz Kērlinga hāli un tieši tā pamēģina vienreiz atgriežās, kā teikt, sanāk kopā 8 draugi vai kolēģi vai paziņas, paņem to ledu, nu, tā kā aiziet uz bowling hali. Mm-hmm.
Un akmeņi ir uz vietas. Jā.
Akmeņi ir uz vietas, jā. Viņi visu var izīrēt. Jā, kā, viss inventārs ir uz vietas arī.
Par to nav jāuztrauc. Par tas jau arī jau labi ir. Jā.
Jā.
Jo arī ievietprās, cik daudz cilvēku Latvijā nodarbojas, ir apmēram tad 100 varētu būt. Jā, kaut kā.
Licencēti sportisti, ja nemaldos, ir ap 150. Mm-hmm. Bet
nav
tie, kas,
pieklājīgi.
Jā. Bet tie, kas, kā teikt, ir pamēģinājuši un nāk pat šad un tad uzspēlēt, ir krietni vairāk.
Mm-hmm. Vai ir vajadzīgs speciāls ekipējums? Te mēs labi nometam nost slotiņas, nometam akmeņus, jā, kurš mēs varam izīrēt, tad tās apavi. Jo tur tas interesanti, viens apavs, kas slīd, otrs, kas neslīd. Tā ir, jā.
Jā,
tā, tad, jā. Tur vajag, laikam vajag, un to vajadzētu kā pašiem iegādāties.
Nu, nē, tie, kas, kas, kā teikt, spēlē regulāri, tiem ir, jā, kurpes, kuriem, kurām ir tā viena slīdamā zola, otra neslīdamā, bet hālē ir tādi, nu, tādas tā kā nosauksim.
Tā kā čībiņas.
Čībiņas vai kalašas tādas.
Kalašiņas.
Kurām, kurām ir tā slīdzolīta apakšā un uzvelk uz parastās sporta kurpes un rezultāts ir tas pats.
Ļoti līdzīgs.
Ļoti līdzīgs, jā, labi.
Tā kā apmēram ar to arī strādā un faktiski to visu var pielasīt, jā.
Jā.
Bet, nu, ir tā, ka, nu, sevišķi no dāmām, tad, nu, sāks kaut kādas modas lietas un tad tiek meklēts kaut kas rekutur, teiksim, no karbona tiek taisīta tāda, nu, vai slotiņa, jā, un tad ir atkal kaut kas tāds jauns un mums obligāti to vajag, nu, kaut kā tā, sāks kaut kāda sacensība arī šajā jomā.
Vairāk tomēr par to, ka par, ja, ja runa par slotu, tad tie ir vieglākas, jā, nu, lai, lai dāmām ir vieglāk, bet tā, nu, var jau, protams, krāsas izvēlēties, bet, nu,
viņas
nav
standart,
tā, nesacenšās, jā, tās slots, ir standarti.
Tur ne pārāk liels izvēles.
Viņām ir atšķirība, varbūt vīrieši un sievieši, nu, jā, jā. Vīriešiem varbūt tas kāds ir bišķi resnāks un tāpat garums un viss pārējais.
Bet Svarovskī kristāls neviens neliek klāt, jā.
Nav redzēt, bet varbūt, ka kaut kur arī kāds dāmas tā
ne, var. Ne, dāmām, teiksim, var svārciņos spēlēt, jā, kas, ir, kas ir skaisti izskatās.
Jā, bet dāmiski. Es tieši gribēju taujāt, jo galā no tā ledus tomēr nu nāk kaut kāds zināms augstums, un es tā vienmēr esmu brīnījies, skatījies, ka spēlē ar īsām rokām un tā tālāk, nu, nu nav tā, ka dažreiz iesnes tomēr piemēc kādu laiku.
Nu,
tā
dažreiz gadās, jā.
Bet nevar spēlēt kaut kādā siltākā veļā vai kā?
Nu, lielākos mačos, teiksim, tā kā pasaules čempionāts, tur, tur drusiņi tas siltums laikam tiek dots no visiem tiem aprīkojumiem, gan kamerām filmējamām, gan gaismām, un tad ir bijis arī mēs, kad esam spēlējušas pašas, teiksim, krekliņos.
Jā, ir silts, jā.
Jā, kad ir silts, bet vispār ir augsts, mēs nespēlējam tik plikas, kā varbūt redz pa televizoru.
Skaidrs, jā, tomēr silt ir jāspēlējas. Jā, nu tā. Un, redz, hokeju var dzanāt puiši arī uz mājas dīķa ledus, vai kerlingu arī var sākt līdzīgi uz dīķa, mēģināt uzliet pašiem, vai tas ir pārāk sarežģīti? Un...
Nē, nu kā nekā kerlings ir sācies...
Uz dīķa.
Uz dīķa, jā, un šobrīd arī vēl gan pasaulē, gan Eiropā notiek arī mači, kas tieši tā arī, jā, uz atklātā ledus. Protams, tur viņš, tas ledus nav tik precīzs un tā tālāk.
Tie akmeņi arī noteikti ir uzka savādāki, vai tādi paši?
Tie akmeņi grūti teikt. Nē, man liekas, ka viņi ir tādi paši.
Mēs saldējām eļļas kanniņas iekšā ūdeni, un tad ļoti labi lidoja. Nu, protams, tas nav akmens, jā, bet tāpat drusku kaut kas līdzīgs bija. Tātad mājās var pamēģināt.
Jā,
var pamēģināt. Jā, vienīgais ar to akmeni.
Nebūs tik kvalitatīva tā spēle, bet spēlēt var.
Ko saka ģimenes parasti par to? Viņi arī te kaut kā iesaistās, vai jūs tā kā tādi vientuļie mohikāņi visi cauri tagad dodamies uz hali un netraucēt, mēs tagad esam valsts vienības dalībnieces. Kā ir?
Ne, nu, man vīrs ļoti atbalsta, jo viņš pats ir sportis, distanču slēpotājs.
Ā, tikmēr viņš apkārt halē.
Tā, kad mums ir katram sava nodarbe, viņš nodarbojas ar slēpošanu, es saku, Kērling, mēs viens otru atbalstam, un šajā ziņā tiešām viss ir sakārtots un kārtība. Un arī puika man spēlē Kērlingu, tā kad nav tā, ka kāds būtu apbižots.
Ir iepaticies,
jā.
Mums divām vēl komandas biedriniem, kas šobrīd nav klāt, Ievai un Ivetai, vīri spēlē arī, viņi ir vīrieši latviešu izlasē. Tā kā tur ir ar tāds...
Arī nav apsāsts.
Jā,
arī nav.
Tā teikt, tāds viens otru saprot un atbalsta.
Bet tas nav tāds sporta veids, kas tagad atrauja pilnīgi no dzīves, jā, un tagad piedodiet, man vajag tāda treniņa un tā treniņa. Tas faktiski, tas prieks tur ir vairāk nekā tas vispārējais, tas smags fiziskais, pieņemsim, darbs, jā, tas darbs ar svariem, nezinu. Un
tā arī ir ar svariem, beigsies tūlīt ledus, sāksies svari. Tad sāksies sirsniņai treniņi.
Labi, sirsniņi, labi, bet ko ar svariem, ko jūs trenējat?
Nu, muskulītam arī jābūt spēcīgam, savādāk
jau
tieši tā, rokām.
Jā, kājām.
Mums kad neizskatās, ka jūs būtu tādas no kultūras nākušas. Tas ir kompliments. Tā, cik ilgi, apmēram, spēle rīt, tas ir kamēr viss tie akmentiņas?
2 stundas.
Tas ir minimums.
Lielos čempionātos, starptautiskos ir 2,5.
Ja nu vienīgi nepatrāpās kādas pretinieces, kas ir krietni vārgākas, jau, kuras ar ātri, kuras nedabūt tos akmeņus.
Nu, gadās tā, ka beidzas ātrāk spēle.
Un spēles noteikums noteikti var kādā mājaslapā atrast.
Jā. www.curling.lv.
Tur būs, jā, arī latviešu valodā, to mēs kādreiz esam stāstījuši, par dažādu vecumu dalībniecēm, vai komandas sadalītas pēc vecumu grupām, vai faktiski ir viena vecuma grupa?
Tā ir pasaulē, ir junior čempionāti, kas ir puišiem un meitenēm, jā, līdz 21 gadam, bet, protams, ja kurš jaunāks jau var piedalīties arī pieaugušo sacensībās, un tad no 50 ir tā kā
seniors. Bet tur es saprotu, ka nav tik izteikti tāds jaunības kults šajā sporta veidā.
Kērlingu var spēlēt, kamēr var izmest akmeni.
Jo tur tā pieredze ir diezgan liela nozīme.
Jā. Ne? Jā, ļoti. Jā.
To nevar nekā fiziski uzturnēt, nekā, lai to tiešām to akmeni palaistu. Varbūt to birstēšana var būt kaut kā, bet arī tur noteikti ir kaut kādas diezgan daudz iemaiņas un tā tālāk. Ja?
No pieredze ir ļoti liela nozīme. Mēs tikko turnīrā arī spēlējām ar senioru komandu, vīriešu komandu, kur jaunākajām spēlētām bija 69 gadi, pārējie bija vecāki, un ļoti labi varēja izjust to pieredzi viņu, ja 50 gadu kērlingā pavadīto, kad...
Viņi uzvarēja jau uz pieredzi.
Neizšķirta, bet bija fantastiski skatīt, un tas bija baudījums, kā viņi spēlē.
Kā viņi māk. Sakiet, bez šī sporta veida, ko jūs vēl izvēlaties? Vai vasarā joprojām pavadāt uz ledus, vai tomēr kaut ko citu arī darāt? Kas ir tāds tuvākais?
Kaut ko citu. Es, teiksim, diezgan nopietni nodarbojos ar skituļslidošanu un tad pamīšus iet nūjošanu un skriešanu.
Arī jau nūjošanu, jā?
Jā. Es tā kā vairāk laikam skrienu un nojoju vasarā.
Un tā nojošana kā tāpēc, ka ir šobrīd ir populāra vai
nē, kāds iemesls? Nē, tas tā kā aerobais treniņš ir treniņa
programma.
Jā. Tā kā sastādīja treniņa programma un tad tas tiek tā.
Patīkamais ar liederīgo apmēram.
Patīkamais ar liederīgo, jā. Līdz jūriņai atpakaļ.
Skaisti, jā.
Es vairāk, jā, ar velosipēdu un arī nojoju. Mēs katrs izvēlamies to, kas vienam nepatīk skriet, vienam nepatīk tas, bet, nu, kā teikt, katrs tad izvēlās.
Bet katrā gadījumā viens sporta veids tāds fiziski aktīvāks ir noteikti, jā, plus vēl nojošana kā tāda. Vienieti interesējas par balvām uzreiz, par piedalīšanos turnīros, vai arī naudas balvas, ir kaut kur profesionāli vispār kērlingā, vai tomēr viss ir lielākoties amatieri?
Teiksim tā, protams, lielās komandas kā Krievija, Ķīna un arī, ja es nemaldos, skotietis, viņas ir profesionāls, viņas to dara dienā, viņām, kā teikt, viņas arī par to saņem naudiņu, bet runājot par turnīriem, ir daudz diezgan turnīri sevišķi Kanādā, kuros izcīna naudas balvas, jā.
Bet tās, nu, noteikti nav miljonos vērts?
Miljonos gan nē, jā, bet nu, ja es nemaldos, tad tur Kanādā, man liekas, ka bija, tieksim, pirmai vietai ap kaut kādajam 5-6 tūkstoši latiem.
Jā, līdz 10 kaut kādiem.
No, tas vienmēr sakot, ja jūs zināt, ka jūs uzvarēsiet, var braukt, un tad viss ceļa izdevumi būs
kompensēti.
Cik bieži jūs braucat ārpus Latvijas? Ja neņemam valsts vienību, bet, nu, teiksim tā, kā jūs, kā kerlingists, viena komanda, nu, kur jūs kaut kur aizbraucat uz kādiem turnīriem?
Gadā kāds 2-3 reizes.
Un tās vietiņas parasti ir? Un Kanāda ir tālu, tā teikt, dārgi.
Nu,
Eiropa,
jā, Kanāda.
Kanāda
bija
rudenī
mums šogad. Bet pārspērā, jā, Skotija un Šveice.
Jo tur ir tās labas tradīcijas, faktiski, un arī bāzes ir itin labas, jā.
Jā. Mm-hmm. Tur ir arī stipras komandas.
Un arī sabrauc labas komandas, mm-hmm. Jā.
Ko šāds sporta veids vēl velk līdzi, jo es tā padomāju, nu, Skotijā nav dzirdējis, ka pārāk hokeja spēlēt nekā savādāk, jā. Tad viņi tā ir ļoti koncentrējušies tieši uz to kērlingu, nu, kā ziemas sporta veidu.
Viņi tā kā uzskata, ka tas sporta veids nāk no viņiem.
Varētu būt.
Viņiem tiešām ir ļoti senas tās tradīcijas, jau no, man liekas, ka, ja es nemaldos, tad pirmie klubi ir dibināti jau kaut kad 19. Gadsimta vidū. Mm. Un kāpēc tieši kērlings, grūti teikt, bet jā, Lielbritānijā kērlings viss ir, kā teikt, Skotija.
Nu, sakrā to, ka viņiem arī bowlings ir nācis no viņiem, tad nav nekāds brīnums, kāds jau redzot, vasarā ir spēlējuši tā, un ziemā ir spēlējuši to. Jūs arī bowlingu kaut kā pamēģināt? Vai tomēr tas ir pilnīgi
kaut kā? Es esmu pamēģinājis.
Tikai, jā?
Nu, kaut kā, es pats vinnēju, bet man nepatika.
Bet nav kaut kas līdzīgs tomēr. Nu, tur arī vajag tomēr to atsumēru labi zināt.
Kaut kāda līnija ir vajadzīga, atsumērs ir vajadzīgs, jā.
Ir mazliet kaut kas, jā, no bowlingu, mazliet arī kaut kas, man liekas, no golfa. Es vienu vasaru pamēģināju nedaudz tieši tā koncentrēšanās tam metienam, un tā, tas varētu palīdzēt, jo patiesībā ļoti daudzi kērlingisti pasaulē vasarā spēlē golfu, ziemā spēlē kērlingu.
Mm-hmm. Jā, kaut kā savā starpā saistīts tas ir.
Un biljards vēl tas, ko iesaka kērlingistiem spēlēt, jo tad var redzēt tos leņķus, kā kustās tās bumbiņas, kā viņas tur atsitīsies viena pret otru, un tas tā kā trenē aci, lai, nu, teiksim, uz ledus redz, kā tie akmeņi pēc sitienā tālāk turpinās to savu darbu.
Jā, un to dienvidu zemju to bumbu spēlē arī šatad kādreiz mēģināt? Tur kaut kas
esmu kaut kādas pārsreiz
spēlējis.
Tī ir labi patik. Tā, mums pēdējās sekundes palikušas. Kur jūs varēs redzēt pasaules čempionātā?
Rīgā.
Pasaules čempionātā šeit, Latvijā? Jā. Rīgā, kur?
Volvo hallē.
Jā. Sākot no?
Sākot no 16. marta.
Tad pavisam drīz.
Jā, pusotra nedēļa.
Nu, tad ne pūks, ne pēru, jā. Vēlas sūtiet mani. Jā. Saku lielu paldies Zandai Bikšai, Dacei Munčai un Unai Ģermanei. Lai tiešām, lai veicas un lai viss izdodas un varbūt arī kādu medaļu nospīd. Visu labu! Redzīs, ka labāk dzīvot un sadzirdēšanos jau rīt. Atā!